بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخوتي في الله أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah berfirman dalam banyak ayatnya berbicara tentang amalan-amalan manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Dalam masalah amalan, hak beramal, maka laki-laki dan wanita sama kedudukannya. Adanya perbedaan hanya dalam beberapa perkara saja yang memang urusannya adalah urusan yang spesial untuk kewanitaan, atau yang sisi lain khusus untuk hak-hak laki-laki atau kewajiban laki-laki. Kalau kita lihat ayat-ayat seperti ayat yang Allah katakan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan, barang siapa yang beramal dengan amal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, Allah samakan kedudukannya di dalam urusan beramal soleh. Laki-laki ataupun wanita sama-sama punya kesempatan untuk beramal soleh. Allah katakan dalam ayat ini, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun wanita sama. Wa huwa mu'min, syaratnya adalah dia seorang mu'min. Maka Allah janjikan kepada mereka, baik laki-laki ataupun wanita, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Allah katakan, maka kami akan beri kepada mereka kehidupan dengan kehidupan yang baik, hayatan tayyibah. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan atas amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, laki-laki ataupun wanita, maka balasannya adalah falanuhiyannahu hayatan tayyibah, aku akan beri kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balasi atas mereka ajr bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang mereka telah perbuat. Di dalam ayat yang lain, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal dengan amal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, selama dia mu'min, wa huwa mu'min, fa'ulaika yadkhuluna al-jannah. Allah katakan, atas mereka-mereka yang beramal soleh, tidak ada perbedaan kesempatan untuk mendapatkan surga laki-laki ataupun wanita. Siapapun masih bisa bersaing, masih bisa berlomba-lomba untuk beramal soleh. Maka Allah katakan, bagi mereka yang beramal soleh, laki-laki ataupun wanita, selama dia muslim, wa huwa mu'min, fa'ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan Allah masukkan ke surganya. Yurzakuna fiha, Allah akan berikan rizki di surga, bi ghairi hisab, tanpa ada hisab di sisi Allah Taala. Dari ayat-ayat ini, ikhwani fillah, menunjukkan bahwa yang namanya sorga serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana tidak monopoli hak laki-laki, tetapi semuanya punya hak yang sama untuk memperolehnya. Tidak khusus untuk laki-laki, tapi wanita pun punya kesempatan untuk memperolehnya. Karena Allah menjanjikan uiddat lil muttaqin. Surga Allah katakan uiddat lil muttaqin, baik laki-laki ataupun wanita. Oleh karena itu wanita juga punya kesempatan untuk mendapatkan surganya. Ada ayat yang sifatnya umum. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ini juga umum sifatnya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salihan dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Maka wanita ataupun laki-laki kesempatan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dia mempunyai profesi yang banyak sekali, punya kedudukan yang banyak sekali. Yang pertama adalah dia adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia sudah bersuami, maka dia adalah istri dari seorang laki-laki. Ketika dia sudah punya anak, maka dia pun menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Ketika dia bermasyarakat, maka dia adalah salah seorang anggota masyarakat. Masing-masingnya punya konsekuensi atau tuntutan yang harus dipenuhi, harus dijalankannya. Ketika kita menjadi seorang hamba Allah, maka Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya. Ketika seorang wanita menjadi hamba Allah, maka ingatlah seorang hamba Allah itu dituntut dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Bahkan Allah ketika menciptakan kita semua, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Tujuan manusia diciptakan bukan untuk yang lain, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa hidup kita ini untuk beribadah, maka kita harus penuhi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, apapun bentuk ibadahnya. Bagi kita yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, artinya kita beriman. Karena seseorang ketika menjadi hamba Allah dituntut untuk beriman kepada Allah. Kita semua dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah dan beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita akan kembali kepada ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa kita akan kembali ke sisi Allah, maka kita harus punya persiapan untuk kembali kepada Allah. Wahai hamba Allah, beribadahlah kalian sebagai persiapan untuk berjumpa dengannya. Maka atas siapa-siapa yang berkehendak untuk kembali kepada Allah, Allah katakan, waman aradal akhirah wasa'alaha sa'iyaha wahuwa mu'min fa'ulaika sa'yuhu mashkura fa'ulaika kana sa'yuhu mashkura. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kalau anda beriman, maka target tujuan kita adalah kembali kepada Allah, kehidupan akhirat. Maka barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, syaratnya adalah sa'alaha sa'yaha, ditempuh jalannya. Harus ada perjuangan, yaitu menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan akhirat. Kalau dia mukmin, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, kata Allah, mereka lah yang upayanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang manusia yang punya cita-cita berjumpa dengan Allah. Ayat ini berbicara tentang manusia yang punya keinginan mendapatkan kehidupan akhirat, berbahagia di akhiratnya. Maka dia korbankan dunianya untuk mendapatkan akhiratnya. Berbeda dengan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Sebelum ayat ini Allah berbicara mereka orang-orang yang target hidupnya adalah dunia. Di dalam ayat sebelumnya Allah katakan, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, maka aku akan segerakan, kata Allah, aku segerakan untuknya apa-apa yang aku kehendaki, kepada siapa yang aku kehendaki pula. Allah katakan, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, aku segerakan untuknya yang aku kehendaki, kepada siapa-siapa yang aku kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madzmuman madhura. Kemudian aku jadikan jahannam tempatnya dalam keadaan dia rendah dan madhura, matrudan min rahmatillah. Madhura artinya dia terhina, apa? Dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah yakun. Ayat ini berbicara tentang target manusia. Barang siapa yang targetnya dunia, maka Allah akan segerakan dibalasi di dunianya. Itu pun tidak semuanya apa yang dia maukan dipenuhi oleh Allah. Akan tetapi barang siapa yang targetnya adalah akhirat dan dia tempuh jalannya, dia sungguh-sungguh jujur, dia bersabar dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan balasi dia atas upaya dan usahanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan setelah dia bersabar dalam kehidupan dunianya. Orang yang beriman adalah di antara mereka yang Allah katakan wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka adalah orang-orang yang berkata rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah dalam kehidupan dunia kami hasanah, dipenuhi dengan kebaikan dunianya, baik dalam urusan-urusan materi ataupun urusan-urusan peribadatan, urusan agamanya di dunia. Dia beribadah dengan baik di dunia hasanah, termasuk ketika dia beribadah kepada Allah SWT. Di dunia hasanah, dia menghendaki kehidupan dunia termasuk keluarganya dan materinya. Wa fil akhirati hasanah adalah berharap memperoleh balasan-balasan Allah di akhirat kelak dengan kebaikan demi kebaikan. Wa qina adzabannar, dan dia memohon kepada Allah untuk dilindungi dari api neraka. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika seorang istri sebagai hamba Allah, maka yang dituntut adalah dia harus pandai menjaga diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian besar untuknya. Karena seorang wanita seringkali paling tidak dalam setiap bulannya mendapatkan masa atau waktu yang dia terputus dari beribadah kepada Allah dalam arti salat. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki tidak ada putusnya, sehingga menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah putus. Mudah menjaganya. Akan tetapi bagi wanita, karena kadang ada waktu dia terputus satu minggu atau 10 hari, masa ini menjadi ujian tersendiri bagi wanita. Maka banyak wanita yang seringkali bermudah-mudahan terhadap sholatnya. Maka bagi wanita, wahai wanita, wahai akhawat, wahai ummahat, ingat bahwa antun adalah hamba Allah. Jagalah ibadahnya, jagalah, jangan bermudah-mudahan dari sholat antum. Karena banyak wanita yang seringkali menggampang-gampangkan atau bermudah-mudahan dalam sholatnya, dia mengakhir-akhirkan waktu-waktu sholatnya. Yang kedua, status seorang wanita adalah sebagai istri ketika dia bersuami. Maka ketika dia sebagai istri, perhatikanlah hak-hak suami. Ketahuilah bahwa kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ketika antun menjadi suami, antun diuji dengan suami kalian. Ketika antun menjadi istri dari seorang suami, maka antun diuji dengan adanya suami-suami itu. Di antara mereka ada yang baik sekali, itu pun ujian. Di antara mereka ada yang biasa-biasa dan ada yang kurang baik. Itu semua adalah ujian. Tetapi kewajiban antun harus antun pahami dan harus ditunaikan. Maka setiap wanita mesti tahu besarnya kedudukan seorang suami bagi antun di dalam Islam. Allah katakan Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisaa'. Allah katakan laki-laki itu qawwam sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin bagi nisa. Ketika dia sebagai pemimpin, maka yang dipimpin wajib untuk taat selama di dalam ma'ruf. Rasul alaihi salatu wasalam telah menerangkan tentang hak seorang suami atas istrinya. Rasul katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah boleh, kalaulah bisa, aku akan memerintah, kalaulah bisa, aku akan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang. Kalaulah boleh orang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan agar wanita sujud kepada suami-suaminya. Tetapi sujud itu tidak boleh. Hadis ini sedang menggambarkan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan ini menuntut kesabaran. Kalau antum yakin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka memahami kondisi seperti ini. Berbeda dengan wanita-wanita yang tidak beragama, yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak mau tahu seperti itu. Mereka menuntut hak kebersamaan di luar hak-haknya. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'addil mar'atu haqq rabbiha hatta tu'addi haqq zawjiha." Kata Rasul, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini adalah sumpah. Nabi kita bersumpah atas nama Allah. Kalau Nabi bersumpah, menunjukkan perkaranya adalah perkara besar, bukan perkara main-main. Dan perkaranya adalah betul-betul apa yang dia sumpahkan. Nabi bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih," demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Artinya demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang wanita telah menjalankan hak Allah Tuhannya sampai seorang wanita itu menjalankan hak suaminya. Walau sa'ala nafsa wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Walaupun seorang laki-laki meminta haknya kepada wanita itu, walaupun wanita ada di atas pelana kendaraannya, harus dituruti. Ini menunjukkan besarnya hak seorang suami. Maka bersabarlah wahai wanita, bersabarlah. Di dalam kehidupan dunia kita dituntut untuk bersabar untuk mendapatkan akhirat. Dan itu adalah ibadah yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dibalas dengan sorga. Suatu hari Rasul alaihi salatu wasalam berjumpa dengan seorang wanita yang ingin bertanya tentang agama kepadanya. Maka Rasul berkata, bertanya kepadanya, "Ai hadhihi adati ba'lin Siapa dia ini? Apakah dia seorang yang bersuami? Qalat na'am, maka si wanita itu mengatakan, betul ya Rasulullah, aku bersuami. Maka Rasulullah bertanya, kaifa anti lahu? Bagaimana hubunganmu dengan dia? Bagaimana perbuatanmu dengannya? Dengan suamimu? Qalat la aluhu illa ma ajastu anhu. Aku tidak pernah menolak apa yang dia keinginkan, kecuali aku memang betul-betul tidak mampu menjalankannya. Illa ma ajastu anhu, kecuali aku tidak mampu menjalaninya. Maka Rasulullah mengatakan, fanduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki. Fanduri, lihatlah, lihatlah, wahai wanita sekalian, bagaimana kamu kedudukannya di hadapan dia? Karena sesungguhnya dia suamimu itu jannatuki wa naruki, bisa menjadikan sebab antum masuk ke surga Allah, mendapatkan surga Allah, atau sebaliknya kalian mendapatkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Artinya, seorang suami atau seorang perbuatan istri kepada suaminya bisa menjadi sebab seorang wanita masuk surga Allah, atau sebaliknya menjadi sebab masuknya dia kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan surga Allah karena Allah ridha kepada wanita itu, dia telah berbuat kebaikan-kebaikan kepada suaminya karena suaminya ridha kepadanya. Apabila suaminya ridha, Allah pun ridha, sehingga menyebabkan dia pun menjadi mendapatkan surga Allah. Akan tetapi ketika suami murka, marah atas perbuatan-perbuatan istrinya, maka Allah pun murka, dan yang dia peroleh adalah neraka waliyadu billah. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada wanita semua, wanita mukminat, fanduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Di dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al mar'ah idza salat khamsaha, seorang wanita itu ketika dia salat lima waktunya, dia menjalankan salat yang lima waktunya, wa shamat syahraha, dan dia menjalani puasa di bulan Ramadhan, wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga farjnya, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, fal tadkhul min ayu ababil jannah sya'at. Maka Allah katakan kepada mereka, wanita-wanita yang menjalankan empat perkara ini, silahkan masuk surga ke pintu mana yang dia mau. Kalau seorang wanita menjalankan empat perkara, yang pertama adalah salat, karena dia adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka jaminan Allah subhanahu wa ta'ala adalah, silakan wahai wanita untuk memilih pintu surga yang mana yang kalian mau. Sangat berbeda dengan seorang laki-laki Bagi wanita, pintu sorga mudah dia peroleh selama empat perkara dia jaga. Di antara empat perkara adalah dia taati suami-suaminya. Ketaatan seseorang wanita muslimah kepada suaminya adalah bagian dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seorang wanita ketika dia sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, kedudukan seorang wanita bagi ibu, ketahuilah bahwa wanita adalah guru pertama. Sangat tinggi sekali kedudukan seorang wanita bagi kemasyarakatan dalam arti sebagai seorang sebagai ibu. Seorang wanita ketika di dalam rumah tangganya, ketika dia menjadi seorang ibu, adalah al-muallim al-awwal, karena pertama kali yang mengajarkan anak adalah ibunya. Pelajaran yang diperoleh seorang anak pertama kali dari ibunya, di rumahnya. Ibu mengajarkan pokok-pokok agama. Seorang ibu yang pertama kali mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Akhlak Islamiyah diajarkan. Kalau ibunya seorang mukminah, seorang yang baik, maka dia akan ajarkan akhlak-akhlak yang Islamiyah kepada anaknya. Pertama kali, dasar akhlak yang diperoleh oleh anak adalah dari ibunya. Pertama kali, kejujuran. Pelajaran kejujuran diperoleh oleh anak adalah ibunya, kalau ibunya adalah orang baik. Maka sepatutnya seorang ibu menjadi kudwah untuk anak-anaknya. Di dalam kejujuran, di dalam amanah, di dalam akhlak-akhlak yang baik. Di dalam iltizam kepada hukum-hukum Islam. Tarbiyah anak, wahai para wanita, para umahat, para akhawat, di zaman sekarang adalah perkara yang muhim sekali. Tarbiyah yang berasal dari rumah, perhatian seorang ibu terhadap anak-anaknya, perkara yang penting dan muhim sekali, mendesak. Perlunya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya dalam pendidikannya. Perlu kita selalu menghitung-hitung, melihat, memperhatikannya. Di zaman yang sekarang ini, yang namanya fitnah terus menerpa anak-anak kita, seolah-olah gelombang lautan yang terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Seolah-olah seseorang yang sedang menjaga anaknya seperti seorang gembala yang mengembalakan kambing-kambingnya atau ternaknya di sebuah hutan yang banyak binatang buasnya, yang kalau lengah sedikit saja telah diambil. Begitu kondisi sekarang ini. Kalau kita tidak jaga anak-anak kita, maka permasalahannya adalah korbannya adalah anak-anak kita itu sendiri. Karena di luar sana fitnahnya sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan. Kalau kita lengah, maka korbannya adalah anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, antum perlu perhatian terhadap anak-anak, perlu terus dijaga. Jangan sampai menyesal kelak. Sudah terlalu banyak penyesalan oleh saudara-saudara kita ketika mereka tidak berhati-hati, tidak waspada terhadap anak-anaknya. Ingatlah bahwa pendidikan anak adalah mas'uliyah kita semua, tanggung jawab kita semua, dan tanggung jawabnya bukan sekedar tanggung jawab biasa, tapi tanggung jawab yang sangat berat sekali di atas pundak kita. Karena beratnya tanggung jawab ini, sampai-sampai para anbiya pun berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah agar anaknya menjadi anak-anak soleh. Oleh karena itu kita pun perlu untuk terus berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar anak-anak kita dijaga, agar anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Lihatlah doa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami keturunan anak-anak yang soleh-soleh. Ini adalah doa agar Allah menjaga anak-anaknya, agar dijadikan anak-anak itu anak-anak soleh. Barang siapa di antara kita menghendaki anaknya anak soleh, maka doalah seperti Nabi Ibrahim telah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Di waktu yang lain beliau pun mengatakan, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala. Takutnya Nabi Ibrahim agar dirinya atau anak keturunan terjatuh pada menyembah kepada berhala, sampai-sampai beliau pun berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan anak-anaknya dari menyembah berhala. Di lain waktu beliau pun berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan keluarga dan anak-anakku. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku orang yang menegakkan salat. Kalau kita ingin diri kita terus menegakkan salat, ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu beribadah kepada Allah, menjalankan sholatnya, maka berdoalah, mintalah kepada Allah. Begitu pula telah dilakukan oleh Zakaria. Beliau pun berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah kami dari sisimu dzurriyah thayyibah, anak-anak yang baik, anak keturunan yang baik. Yang baik itu yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Ikhwati fillah, a'azani Allah yakun. Pentingnya perhatian kita, perhatian kita kepada anak-anak kita, janganlah semata-mata cuma sekedar masalah materi. Anak kita gak punya pakaian, kita prihatin. Anak kita kekurangan makan, kita prihatin. Kekurangan vitamin, kita prihatin. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah tentang agamanya. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, maka kita akan menjadi orang berbahagia. Karena Rasul mengatakan, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salas." Kata Rasul, ketika seseorang mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, auladu soleh yad'ulahu, anak-anak soleh yang mendoakannya. Yang perlu kita bertanya sekarang adalah anak-anak kita, apakah dia anak-anak yang soleh atau belum? Ingat bahwa anak-anak soleh adalah bekal kita ketika kita di dalam kubur kita. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak soleh, maka walaupun kita sudah berada di alam kubur, tapi terus-menerus kita akan mendapatkan pahala ketika anak kita berdoa untuk kita. Walaupun kita sudah pensiun dari dunia ini, tapi amalan terus mengalir dengan doa-doa si anak. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak soleh, maka anak-anak kita akan menjalankan kewajiban-kewajiban kita setelah kita mati yang belum kita tunaikan. Seperti hutang piutang. Kalau kita punya hutang, terus kita mati, walaupun kita punya waris banyak, kalau anak kita bukan anak soleh, maka tidak akan dibayarkan untuk membayar hutang itu. Dia lebih memikirkan untuk dirinya. Ketika ada orang nagih, maka dia katakan silakan tagih di kuburan. Dia akan ambil semua hartamu. Tetapi kalau anak-anak kita anak-anak soleh, maka anak soleh akan perhatian kepada kedua orang tuanya. Kalau kalian punya hutang, maka pertama kali adalah akan dibayar hutang-hutang itu. Kalau kalian punya perbuatan salah kepada temanmu atau tetanggamu, maka kalau anakmu anak soleh, maka anakmu akan datangi dia minta maaf. Akan dimintakan maafnya. sehingga urusannya akan selesai di dunia, saling maaf memaafkan. Walaupun kamu belum sempat minta maaf kepadanya, tapi anakmu perhatian kepada kepentinganmu, kepada akhiratmu, karena dirimu telah perhatian terhadap akhiratnya, maka balasan anak soleh akan perhatian pula terhadap akhiratmu. Anak soleh akan menggantikanmu setelah kematianmu, sehingga silaturahmi kepada keluarga-keluargamu tetap terjalin. Anakmu yang lainnya pula akan terjamin tidak sia-sia. Adik-adiknya akan diurus dengan oleh anak si soleh ini tadi. Maka ketika kita punya anak soleh, kita akan bahagia dunia kita dan akhirat kita. Agar kita memiliki anak-anak soleh, perlu perhatian yang banyak dari kita mulai sekarang, sejak sekarang. Dan perhatian seorang ibu punya porsi yang sangat besar sekali. Lihatlah ulama-ulama kita kita bisa melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi sehebat itu karena ibunya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha karena ketegaran kehebatan ibunya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, mereka adalah orang-orang yang dibesarkan oleh ibunya, yang tidak didampingi oleh ayah. Ibunya tegar, ibunya wanita solehah, berjuang membesarkan anak-anaknya dengan kesolehahannya, dengan doanya, dengan perhatiannya kepada anak. Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, seorang ulama besar yang ditinggalkan oleh ayahnya berjihad selama 30 tahun. Dia hidup dengan ibunya. Ibunya yang membesarkannya. Sampai dia menjadi orang berilmu, majlisnya dihadiri oleh Imam Malik bin Anas, oleh Imam Abu Hanifah, oleh Abu Nu'man, oleh Nu'man, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sufyan Al-Thawri, dan yang lainnya. Siapa yang mendidik? Ibunya. Maka peran ibu dalam pendidikan anak sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu, wahai ummahat, jagalah anak-anak, perhatikanlah anak-anak, didiklah mereka dengan baik dan benar. Yang keempat, ketika seorang wanita menjadi salah seorang dari anggota masyarakat, maka seorang wanita ketika menjadi anggota masyarakat perlu banyak perhatian, perlu perhatian yang banyak terhadap kemasyarakatan. Sopan santun, untuk berbudi yang luhur, berakhlak mulia, perhatian kepada tetangga, Banyak manusia seringkali menganggap perkara-perkara itu adalah perkara-perkara kecil yang dia tidak hiraukan. Dia anggap hanya yang penting adalah sholat, puasa. Sementara kita dituntut untuk berbuat baik pula kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita punya perhatian. Jangan kita remehkan. Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan engkau remehkan perbuatan ma'ruf walaupun sedikit. Apapun perbuatan ma'ruf itu, jangan engkau remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun cuma sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu, kamu kasih senyuman. Apa sulitnya, apa beratnya kita kasih senyuman kepada saudara kita? Senyuman ternyata adalah ibadah. Senyummu kepada saudaramu si mukmin adalah ibadah. Maka jangan sulit untuk senyum kepada saudaramu. Jangan gengsi untuk senyum pada saudaramu. Itu ibadah, ibadah. Senyum tidak perlu modal, tidak perlu tenaga yang besar. Akan memberikan pahala tambahan untukmu. Jangan kau remehkan itu. Sekian hadis. Banyak hadis amalan-amalan ringan yang seringkali dianggap remeh oleh manusia, maka Rasul alaihi wasallam memperingatkan kepada kita tentang pentingnya. Di antaranya adalah Rasul mengisahkan bainama rajulun yamsi bit-tariq, ketika seseorang berjalan di suatu jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq fa akharahu, dia dapati ada duri di jalanan, maka ketika orang itu melihat ada duri di jalanan, dia diambil, disingkirkan, diamankan dari manusia sehingga manusia pun aman dari duri itu, tidak tercelakakan oleh duri itu. Dengan amalan cuma mengambil duri itu yang tidak berat, dia singkirkan, diamankan dari manusia, menyebabkan Allah fasyakkarallahu lahu faghafarallahu, maka Allah bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dia. Hanya sebab mengambil duri, dia perhatian kepada nasib saudara si muslim yang lainnya. Dia singkirkan itu duri, dia tidak rela kalau duri itu diinjak oleh saudaranya, yang akan jadi musibah bagi saudaranya. Dia singkirkan itu, menjadikan Allah bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dia dosa-dosanya. Syukurnya Allah kepada hamba artinya adalah Allah ridha kepadanya dan Allah memberikan thawab balasan kepadanya. Alangkah nikmatnya kalau kita ringan tangan melihat sesuatu yang akan mencelakakan manusia, kita ambil, kita jauhkan. Yang akan mengganggu manusia, kita ambil, kita jauhkan. Apapun itu fadilahnya, balasan yang Allah berikan kepadanya ternyata menyebabkan Allah ridho pada orang itu dan Allah bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka. Bertakwalah kalian dengan api neraka. Walau bisyikit tamrah. Walaupun cuma separuh dari kurma. Bukan satu, bukan sebutir, tapi separuh. Kalau kamu punyanya cuma sedikit sesuatu yang bisa diberikan, kalian berikan itu kepada manusia yang lainnya dalam rangka takut kepada api neraka, maka akan menyebabkan amalan itu menjauhkan antum dari api neraka. Rasul alaihi salatu wassalam perumpamakan dalam hadis ini, walaupun sekecil apapun yang kalian bisa bersedekah dengannya, lakukan. Jangan menunggu harus punya besar banyak baru bersedekah. Tetapi bersedekah sesegera mungkin, apa yang paling mungkin kita kasihkan lalu kita jalankan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yang termasuk sedekah, takuffu syarraka 'anil nas fa innal sadaqah. Ketika engkau menghentikan kejahatanmu kepada orang lain, itu pun sedekah. Engkau jaga dirimu tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, itu pun sedekah. Karena kadangkala kita ingin berbuat sesuatu yang mencelakakan orang. Ketika kamu jaga dirimu tidak berbuat yang demikian, Rasulullah katakan fa innaha sadaqah. Yang demikian ini termasuk juga sadaqah. Yang namanya sadaqah tidak dibatasi. Walaupun sesuatu yang nampaknya ringan, kalau kita niatkan ikhlas, maka itu sedekah. Karena Rasul telah mengingatkan pada wanita, ya nisa muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqirana jaratun li jaratiha. Jangan engkau anggap enteng tetanggamu. Walau bi firsatis syah. Hendaknya engkau bersedekah kepada tetanggamu, walaupun cuma dengan sepotong kaki kambing. Sesuatu yang kaki dimaksud adalah kaki bagian bawah. Yang dagingnya sedikit, bukan kaki bagian atas, tapi kaki bagian bawah. Yang dagingnya sedikit itu. Rasul katakan, bersedekahlah walaupun dengan itu, jangan kau anggap enteng itu. Jangan kau anggap rendah. Karena kalau kita memiliki cuma itu, kita berikan kepada tetangga kita, kita niatkan sedekah kepadanya, kita niatkan untuk menjalin hubungan ketetanggaan dengan baik, maka itu pun sedekah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal, walaupun amal itu kecil, mitsqal, mitsqal itu perumpamaan sesuatu yang paling kecil. Walaupun kecil, mithqala dzarrah khairan yarah. Kalau engkau berbuat kebaikan sekecil itu, maka engkau pun akan melihat kelak di sorga, di akhirat kelak. Allah akan balasi, tidak ada yang cuma-cuma. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini semua mengajarkan kepada kita agar kita punya perhatian terhadap saudara kita, lingkungan kita. Agar kita punya perhatian kepada muslimin yang lainnya. Agar kita punya jiwa sosial. Jangan Anda matikan jiwa sosial Anda. Karena ketahuilah, ketika kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, itu adalah termasuk bagian amal ibadah kita. Akhwati fillah, a'azani Allah yakun. Nasihat yang terakhir, seorang wanita muslimah hendaknya melengkapi dirinya, menghiasi dirinya dengan rasa malu. Yang rasa malu itu sekarang sedang diperangi oleh orang-orang non-muslim, yang mereka membuat berbagai macam makar agar muslimat hilang rasa malunya. Mereka memerangi rasa malu itu dengan berbagai cara, dengan macam-macam produk yang mereka gunakan. Ketahuilah, sesungguhnya malu adalah ibadah. Karena Rasul telah mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak berkata kecuali wahyu, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau mengatakan, al haya la ya'ti illa bi khair. Yang namanya malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Suatu hari Rasulullah berjalan melihat seseorang dari Ansar. Dia menasihati saudaranya agar jangan malu-malu lagi. Maka Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan dia. Fa'inal haya minal iman. Rasul mengatakan bahwa rasa malu itu bagian dari iman, bagian dari keimanan. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, al-imanu bitu wa sab'una su'bah. Iman itu 70 cabang lebih, 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha a'imatatul azami anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu min syu'batil iman, dan rasa malu adalah bagian cabang dari cabang-cabang keimanan. Kalau rasa malu itu bagian cabang keimanan, maka ketika kita mempertahankan rasa malu kita, maka itu adalah ibadah. Yang sekarang orang rame-rame untuk menghilangkan rasa malu dengan berbagai macam sarana digunakan. Ada yang menggunakan TikTok, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan konten-konten macam-macam. Yang jelas semua sarana-sarana itu dipakai untuk meninggalkan rasa malu, untuk menanggalkan rasa malu kita. Maka jagalah rasa malu. Rasa malu adalah kehormatan. Rasa malu adalah benteng keimanan kita. Oleh karena itu, wahai ummahat wa akhawat, jagalah rasa malu. Dari ini semua, akhwati fillah a'azani Allah iyakum, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wanita punya kedudukan yang sangat-sangat tinggi di dalam agama ini. Wanita kedudukannya adalah yang Rasul katakan syaqa'iqur rijal, pendamping laki-laki. Tidak ada beda kecuali dalam perkara-perkara tertentu saja yang dibedakan. Kita semua, baik yang laki-laki ataupun wanita, punya kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surga Allah. Bahkan di dalam syariat, seorang ibu kedudukannya lebih tinggi daripada seorang bapak. Ketika Rasulullah ditanya, man ahakun nas bi hasanan sahbah, siapa di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan ya Rasulullah, maka jawab Rasulullah, ummuk, terus kemudian ummuk, sampai 3 kali, ibumu, baru setelah keempatnya adalah abuka. Menunjukkan kedudukan ibu lebih tinggi dari bapak di dalam hal kebaikan yang harus seorang anak tunaikan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.